Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sedamnaest je časova i sedam minuta, slušate Radio Beograd 1, ovo je emisija U središtu pažnje, ja sam Slobodan Nikolić, dobar dan. Danas, kao i svakog ponedeljka, na redu je naša stalna tema ponedeljkom, zdravlje. Ponedeljkom imamo našu zdravstvenu tribinu, a gost danas, emisija U središtu pažnje, je doktor Slaviša Đuričić. On je inače načelnik odeljenja za kliničku patologiju Instituta za zaštitu majke i deteta Srbije sa Novog Beograda. Naš gost Slaviša Đuričić je doktor medicinskih nauka, viši naučni saradnik i docent na Medicinskom fakultetu u Banja Luci. Objavio je više od 20 naučnih radova, autor je knjige iz oblasti tumora bubrega kod dece, urednik je serije udžbenika za srednje medicinske škole. Poštovani slušalci, ukoliko tokom emisije želite i vi da postavite pitanje našem gostu, javite nam se, znate, već verujem, naše brojeve 011-322-5299 ili 011-322-5499. Eto, na početku, vi ste patolog, molim vas, nekako recite nam, ili ako možete pomozite nam, čime se bavi patologija?
O radu patologa i onome čime se bavi patolog postoje velike zablude ili je to jedna velika nepoznanica. Malo ljudi, čak i neki lekari, ne znaju da definišu i ne znaju čime se to bavi patolog. Zabunu unosi i gledanje američkih filmova gdje se patolozima najčešće zovu oni koji ispituju neka ubistva, samoubistva, ishode saobraćajnih nesreća. Kod nas je situacija drugačija. Dakle, u Americi se patolozima zovu i oni koji ispituju tela nakon nesrećnih slučajeva, nakon ubistava. Specijalisti koji se takvim poslom kod nas bave, dakle, pregledom tela, autopsijom tela onih koji nisu umrli prirodnom smrću, kod nas su to specijalisti sudske medicine i to je potpuno odvojena specijalizacija. Patolozi se time ne bave u Evropi, a niti kod nas. Patolozi se bave autopsijom tela, između ostalih poslova kojima se bave, tela koja su umrla i ljudi koji su umrli prirodnom smrću, dakle u bolnicama ili kod kuće, ali kada ne dolazi u obzir nikakav neprirodni faktor smrti, dakle nikakvo nasilje.
Dozvolite na početku da malo razjasnimo, da li vi imate žive pacijente?
Naravno, to je još jedna od zabluda i prva asocijacija pri pomenu patologa su upravo autopsije i obdukcije. Te autopsije ne predstavljaju više od 10% radnog vremena koje patolog provodi, čak većina patologa uopšte ne radi obdukcije ili autopsije. A
šta pretežno radite? Šta pretežno rade vaše kolege i vi patolozi?
Patolozi analiziraju tkiva i ćelije od živih pacijenata. U kojim prilikama i u koju svrhu. Svi operisani organi, sve ono što hirurg odstrani iz ljudskog tela, mora da pregleda patolog, znači i prostim okom, takozvani makroskopski pregled, a i pod mikroskopom, da bi rekao o kom oboljenju se radi. Da li je to bilo zapaljensko oboljenje, upala, da li je to neko degenerativno oboljenje ili se radi o tumoru. Ako se radi o tumoru, da li je to benigni ili maligni tumor? Ako je to maligni tumor, koliko je proširen? Da li je ostao ograničen na operisani organ ili je probio granice?
Izvinjavam se što vas prekidam, već nam se javljaju slušalci, ali pre toga, da li su potrebne specifične pretrage ili je dovoljno ponekad da imati stručno oko? Da li je dovoljno vidjeti i odmah reći, ha, znam, to je to?
Postoje vrlo jednostavne promjene, da, nekad je to relativno lako, ali pretežno je veoma teško i potrebno je veliko iskustvo, zato što je to jedna nestandardna metoda. Ne možete da izmerite kako tkivo koje gledate pod mikroskopu izgleda, morate da znate kako je građeno tkivo određenog organa normalno, a onda da prepoznate minimalne promjene koje se u tom tkivu dešavaju ili da prepoznate varijacije u izgledu tumora. Iskustvo je možda kod patologa jedna od najvažnijih elemenata, možda kao i u svim oblastima medicine, ali u patologiji je to veoma značajno.
Evo,
naravno, potrebne
su
i tehničke metode.
Slušalci nam se već javljaju. Imali smo Svetlanu, ona nam više nije na vezi. Imamo sada Jovu iz Beograda. Dobar dan, Jovo. Dobroveče, znate moju molbu, ako možete nekako kraće formulišati vaše pitanje, molim vas, eto. Izvolite.
Čak ja da Amerikanci imaju jednu, da ne kažem, definiciju po situaciji, a mi imamo drugu, to je pristup patologiji. Pa me zanima, postoje jednoznačno ko značenje definicije pojedne bolesti, da ne kažem, u zapadnom kojem sistemu istočnom, odnosno to je svjetska klasifikacija bolesti, ili ima sad nešto da se neka smatrala bolest, sad nije jedan.
Nismo vas najbolje razumeli, ali oko same te definicije u Americi, u Evropi, kod nas.
Stvar je samo u nazivima i u načinu edukacije. I u Srbiji se planira novi način posle diplomske edukacije i specijalizacije u ovoj oblasti dijagnostike. Dakle, idealno bi bilo da svi oni koji će biti patolozi ili specijalisti sudske medicine imaju jedno opšte obrazovanje, na primjer prve dve ili tri godine, a onda da se usmjeravaju jedni u smislu za potrebe posla sudske medicine, dakle forenzičari, oni koji se bave nasilnom smrću, a drugi u posljednje dve godine se usmjeravaju ka određenim oblastima tela, organa kojima će se baviti. Dakle, razlike su vezane i za sistem edukacije i za praksu. One postoje u drugim oblastima medicine. Ne treba se, to nije previše značajno. Dakle, patolog se bavi najčešće dijagnostikom operisanih organa, analizama biopsija, isečaka tkiva ili briseva sa sluznice, telesnih tečnosti, ako ima izliva u pluća, u trbušnu šupljinu i tako dalje. Između ostalog, bavi se autopsijom umrlih prirodnom smrću, dok se specijalisti sudske medicine ili forenzičari bave skoro isključivo autopsijama umrlih nasilnom smrću ili tumačenjem težine povreda ljudi koji su preživjeli, pa onda stepena invaliditeta i načina nanešenih povreda i tako dalje. To je osnovna razlika.
Dragan iz Beograda. Dragane, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Biću vrlo kratak.
Molim vas.
Imam 75 godine. Meni su utvrdili u urgentnom centru kad su me pregledali, utvrdili su da imam desni bubreg normalan veličine u funkciji i levi dupli, znači kao dva desna, kad bi bila, ali su spojena. Da li je to poznato ili nije poznato u praksi?
Ako sam dobro shvatio, Nisam siguran da sam vas dobro shvatio. Jedan bubreg može biti povećan zato što je on zato što postoji hidronefroza, na primjer, zastoj u oticanju mokraće, pa se onda velika količina mokraće ne izlučuje u mokračnu besiku, nego ostaje u bubrežnoj čašici u pilonu i zbog toga se bubreg povećava. To, kako ste rekli, da imate sa jedne strane jedan normalan bubreg, a s druge strane dva spojena bubrega, bila bi enormna retkost. Pravo da vam kažem, nisam čuo za tu pojavu. Moguće je da to se otkrije u ranom dečijem uzrastu, da postoje spojeni bubrezi, ali jedan spojeni bubreg koji onda ima centralni položaj u centralnom delu trbušne šupljine, ali da na jednoj strani postoji jedan, a na drugoj dva spojena bi bila enormna retkost. Pre će biti da taj uvećani bubreg ima dimenzije kao da su to dva.
Da li slučajno govorimo pretežno o tumorima ili je upravo to ono čime se i vi i vaše kolege najčešće bavite?
Pa ta tumorska patologija, dijagnostika tumora je možda najinteresantnija. I tumori su na drugom mjestu kao uzroci smrti kod čovjeka uopšte, odmah nakon kardiovaskularnih bolesti. I zbog toga je ta dijagnostika i uloga patologa u toj dijagnostici veoma značajna. Zbog toga je to i jedan od najinteresantnijih oblasti i najviše vremena patolog provede učeći i dijagnostikujući tumore, razlikujući benigne od malignih, što je najvažnije, razlikujući prekancerozne promjene koje prethode razvoju skoro svakog tumora.
Srbija je mala ili malobrojna zemlja, međutim svake godine se, ako mi se čini da se nedavno je rečeno ovih dana, svake godine se ustanovi 30 ili 35.000 tumora godišnje, to je veliko, to je.
Da, broj tumorskih oboljenja se zadnjih decenija povećao, verovatno zbog prisustva sve većeg broja kancerogena u sredini gdje čovjek živi i zbog produženja životnog veka čovjeka. Ljudi koji duže žive imaju veću šansu da dobiju tumor zato što ćelije koje su ostarele imaju sve veću šansu da pokažu neku genetičku promjenu prilikom svog umnožavanja. U Srbiji zaista treba, se svake godine očekuje oko 30 do 35.000 novo obolelih, tako da je to jedna od najvećih
ustanovljenih dijagnoza, izgovorenih
novo oboljelih, ustanovljenih dijagnoza,
izgovorenih situacija.
U dijagnosti ljudi sa tim novim dijagnozama. Nažalost, skoro polovina od obolelih će da umre, mada medicina beleži ogroman napredak u oblasti i dijagnostike tumorskih oboljenja, ali i još veći u broju izlečenih pacijenata. To je oblast, jedna od oblasti gdje medicina najviše napreduje. Kad se pogledaju statistički podaci, na primjer kod dece je krajem 60. godina prošlog veka procenat izlječene dece od malignih oboljenja bio ispod 20%.
A danas?
A danas je 75%, možda čak i više. To je ogroman napredak za samo nekih 5, 5,5, 6 decenija.
Da li tu govorimo o napretku medicine kao nauke, kao tehnologije, kao veštine? Da. Lečenje,
da.
Ili
medicina je primijenjena nauka.
O organizaciji jednog sistema koji
sve od toga je bitno. Medicina je primijenjena nauka i naravno naučna dostignuća doprinose većem stepenu izlječenja bolesti. Taj napredak se zahvaljuje prvo savremenim metodama hirurgije i boljem shvatanju nastanka i širenja tumora. Uloga hirurga nije samo da odstrani tumor, on mora da odstrani i okolna tkiva, okolne organe u koje se tumor širi. Ako to nije uradio, onda ne može da se konstatuje stadijum, stepen rasprostranjenosti tumora i lokalno i u udaljene organe. Veliki napredak postignut je uvođenjem zračne terapije koja ubija tumorske ćelije, a još veći uvođenjem citostatske terapije koja hemijskim agensima ubija tumor. Kombinacijom te tri metode postignut je ovako veliki uspjeh. To je veoma značajno. Još značajnije je otkriti tumor rano, u početnoj fazi. to je i jeftinije.
To je ono gde se naše društvo ne može baš pohvaliti da je u tome najuspešnije.
Za rano otkrivanje raka potreban je sistematski pristup. Za sistematski pristup je zadužena država, to jest ministarstvo i organi, ustanove koje on organizuje. Za sve to je potreban i novac i razvoj ekonomije, uopšte stanje u društvu. Dakle, potreban je screening, sistematsko traženje najčešćih tipova raka.
O tome ćemo još, ali ajmo da damo, nekako dugo nas već čeka Svetlana. Svetlana je pozvala 011-322-5299 ili 011-322-5499. Dobroveče, Svetlana.
Dobroveče.
Izvolite.
Pozdrav vašem gostu i vama. Ja imam pitanje, moja devojčica, kada je imala 5 godina, profesor, doduše tada je bio mlad, pre 30 godina, Perović je konstatovao da ima pielon fisus obostrano. Na neko pitanje objašnjeno je...
Molim vas, ponovite, izvinite.
Pielon fisus. To je da latinski naziv. Mi smo pitali šta je to. Rečeno nam je baš da je to dupli bubreg. I savjet je bio, ona imala jake napade, bolove imala i tako dalje. Bila se Escherichia coli dovukla do bubrega. Pa smo to lečili, muke imali. Međutim, rečeno je šta je... Pa to je tako genetski i da se samo što više tečnosti koristi. Hvala Bogu, evo kažem, prošle 30 godina od toga ništa nije bilo. Pa me čisto interesuje da mi objasni, mislim, šta znači to dupli bubreg. Čovek je već malo prepitao, ali međutim, to sam shvatila da je prilike to. Znači, rečeno nam je da je to dupli bubreg. Pielon, fisus, dve reči.
Da. To ne znači dupli bubreg, nego to na neki način može značiti dvostruka bubrežna kesica. Bubreg se završava, on sastavljen je od više piramida, možete to tako zamisliti, poredanih jedna uz drugu. Iz vrha piramide kaplje i curi urin u jednu kesicu koja se nalazi sa unutrašnje strane bubrega. Postoje anomalije koje su nastale nepravilnim razvojem bubrega kao cjeline, gde imate dva pielona ili delimično podeljeni pielon, znači tu kesicu gdje se urin skuplja. Iz te kesice ide mokraćna cev u ureter. Podeljena pielon ili ta kesica gdje stoji urin može da utiče na usporeno odilaženje, isticanje urina u ureter, pa onda i usporeno mokrenje. Sve što je usporeno predstavlja veći rizik za zadržavanje i razvoj bakterija, najčešće Escherichia coli. U tom smislu je savjet lekara bio na mestu. Očito ta anomalija nije bila tako velika da bi zahtjevala hirušku intervenciju. Treba biti samo oprezan, što ste vi bili, išli ste na redovne kontrole i pijenje što više tečnosti, što više čaja govori o tome da treba taj urin što češće da se izmokrava, da odlazi, da se ne zadržava. S obzirom da je prošlo 30 godina, pretpostavljam da je i sada sve u redu, ali treba do kraja života biti oprezan, jer tu postoji do kraja života veća šansa za infekcije ili za stvaranje kamenca u bubregu.
Htio bih da vas pitam, da li od istih bolesti jednako oboljevaju i mlađi i stariji ljudi? Vi ste recimo u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta. Opet, mi smo, kažemo, stara nacija, starija populacija, drugačije nekako, pretpostavljam.
Mlađi i stariji ljudi i mogu oboljevaju od sličnih oboljenja, ali je mnogo veća razlika između dece i odraslih ljudi. To je bolje razlikovati. Deca do 15 ili 16 godina, po našem sistemu i do 18 godina, uopšte dete nije mali čovek. Dete je potpuno poseban organizam čiji razvoj nije definitivno završen. Zato je učestalost i spektar oboljenja od kojih oboljevaju deca u velikoj meri različit od onoga od koga oboljevaju odrasli. Ili ako je oboljenje isto kod deteta, najčešće ima bolju prognozu nego kod odraslog. Baviti se pedijatrijom, bolestima i lečenjem dece je jedna potpuno različita oblast. Medicina inače strahovito brzo napreduje, produbljuju se saznanja o svim bolestima, tako da postoji sve veća potreba da se specijaliziraju, da se ljudi bave sve užim i užim oblastima. Tako da i unutar pedijatrije imate jako veliki broj užih specijalizacija, pa tako i u dijagnostici patološkoj ili radiološkoj ili drugoj.
Kako je kod vas na Institutu za majku i dete? Koliko to ljudi kada kada im se ukaže potreba, mogu s poverenjem da dođu?
Ja mislim da poverenje treba da bude veliko, zato što je i zalaganje lekara i organizacija posla, po mom mišljenju, sasvim zadovoljavajuća. Naravno, uvek može da bude bolje. Nivo medicine uopšte i lečenja i dijagnostike zavisi od opšteg nivoa razvijenosti zemlje, od novca sa kojim raspolažete.
Htio bih da vas pitam, izvinite, kako vi, vaše kolege, i vi lično i vi zajedno sa kolegama ili vi iz vaše struke, kako pratite znanje? Nije dovoljno jedan po završiti fakultet, vi sami radite na jednom univerzitetu, ali znate i sami, za 10 ili 20 godina potrebna su baš nove, stiču, važna su nova znanja, nove rutine, nove iskustva, nove prakse.
Situacija u toj oblasti je takva da praktično ne smete da propustite ni jedan dan. Morate da pratite literaturu u svakom pogledu. Svakim danom se otkrivaju novi elementi u vezi sa nastankom bolesti. Bolesti se u skladu sa tim klasifikuju na različite načine. Zatim, kad se radi o tumorskim oboljenjima, veoma značajna je reakcija tumora na savremene tipove terapije. Ono što je nekad bio jako maligni, neizlječivi tumor, sada postaje sasvim izlječiv zato što dobro reaguje na citostatsku terapiju. Pa je bolje imati tumor višeg stepena maligniteta koji dobro reaguje na lek, nego tumor nižeg stepena maligniteta koji loše reaguje na lek. Dakle, moraju se pratiti najnovije klasifikacije, najnovije metode lečenja. Dakle, čovjek mora stalno da čita, veliku, ogromnu pomoć u
ne
možete vreme,
biti
internet.
Učavreni u sobstvenoj sredini, mora se imati otvoreni oči,
apsolutno, zato i postoji sistem kontinuirane medicinske edukacije koga sprovodi Srpsko lekarsko društvo i Lekarska komora. Taj sistem treba da se unapredi. Nažalost, kod nas se mnogi procesi imitiraju, ima tu mnogo, nažalost, i lekara koji ne prate najsavremenija dostignuća, ali mislim da je u toj oblasti situacija sve bolja i bolja. Jako je bitno, pošto mnogi lekari, posebno stariji, nisu tako dobri sa engleskim jezikom, veliki značaj u toj oblasti bi bilo imalo i prevođenje engleske literature na srpski jezik, bar osnovnih udžbenika. To ima veliki značaj kako za studenta, tako i za završene lekare. Mislim da se izvesni napori i u Srbiji dešavaju u toj oblasti.
I sami ste se posvetili tim poslom koji se zove edukacijom, izdavanjem udžbenika. Urednik ste nekoliko izdanja, nekoliko medicinskih udžbenika za srednje medicinske škole.
To je ono što nadilazi obaveze jednog lekara, ali je, mislim da bi trebala da bude obaveza svakog visoko obrazovanog građanina ove zemlje da utiče na edukaciju i na prosvećivanje i stanovništva i naravno na prosvećivanje i olakšavanje edukacije ljudi koji se bave istim poslom kao on. Zahvaljujući agilnosti i hrabrosti jedne izdavačke kuće Data Status, koja je u početku samo uvozila stranu literaturu, počeo je jedan cijeli proces prevođenja najznačajnijih udžbenika iz medicine sa engleskog na srpski jezik.
Jesu to relevantni udžbenici inače u šire, ne samo...
To su udžbenici koji se koriste, najviše koriste u svijetu u edukaciji. Takav prevod na srpski jezik urađen je u mnogim oblastima.
To su udžbenici patologije?
To su udžbenici iz svih oblasti medicine, skoro svih oblasti medicine, anesteziologije, oftalmologije, fiziologije, skoro svih oblasti.
A kako su
oblasti
prihvaćeni?
Mislim da su prihvaćeni dobro, mada kod nas imate, skoro svaki univerzitet ima udžbenike koji su napisali profesori koji rade na tom univerzitetu, pa se za određene oblasti i koriste upravo ti udžbenici, zato što nastavnici i profesori to tako traže. Nije ni to loše, ali je svuda u svetu prihvaćena kriterijum je da je bolje koristiti najbolji udžbenik nego lokalni udžbenik lokalnih autora. to ne, mislim šta da to ne treba posebno
objašnjavati. Šta je za vas bilo provokativno da se prihvatite latinskog jezika za medicinare?
To je sad, dakle, preveli smo udžbenik patologije za studente medicine, a jedna druga akcija iste izdavačke kuće je pisanje novih originalnih udžbenika za srednju medicinsku školu, stomatološku, farmaceutsku, znači za srednje škole zdravstvenog usmjerenja. To je jedna relativno nova akcija od posljednje dvije godine. Do sada su napisana tri udžbenika, dva su prihvaćena od strane odgovarajućih komisija, ministarstva i ostalih. Sve je to u skladu sa usvojenim normativima za savremene udžbenike srednjoškolske, koji su objavljeni u jednoj vrlo kvalitetnoj knjizi i po ugledu na normative u Njemačkoj, koji, dakle, normativi su izvanredni. I ti udžbenici koji su se pojavili od različitih autora iz različitih oblasti su neuporedivo kvalitetniji od onoga što smo do sada imali. Đaci u srednjim školama su učili iz udžbenika starijih 15 ili 20 godina, koji su napisani na veoma, veoma starinski način, i nastava u srednjim školama se pretežno vodi tako što nastavnici diktiraju učenicima lekcije. Nema primjera.
Dobro je ako je moguće drugačije.
Nema interakcije, nema primjera. Ovi novi udžbenici su napisani tako da omogućavaju daleko, daleko savremeniji način edukacije, a u srednjoj školi počinje edukacija zdravstvenih radnika, ona se na fakultetu završava i nastavlja kasnije kroz specijalizacije i kroz duge vrste edukacije.
Nastavit ćemo ovaj razgovor ili moramo da napravimo malu pauzu, da čujemo reklame, da čujemo jednu pesmicu, prošlo je pola šest, a naš gost je dr. Slaviša Đuričić, načelnik Odeljenja za kliničku patologiju Instituta za zaštitu majke i deteta sa Novog Beograda. Ova je emisija Središtu pažnje Radio Beograda 1. A tek da podsjetim, naše telefoni su 011-322-5299 i 011-322-5499. Pozovite nas za minut dva.
Eko. Dragi penzioneri, u Rodi Merkatoru penzije i u utorak 12. novembra kao i svake srede više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite jesenje popuste. Rodi Merkator.
Međunarodna tribina kompozitora u neobičnom izdanju u Domu omladine i Narodnoj banci na Slaviji od 7. do 11. novembra. Duo sintesajzera, trio harmonika, trio gitara, kvartet saksofon. Iskorak u neobično od 7. do 11. novembra.
Ovakvog junaka nikada niste upoznali. Vitez Rasti 3D. Smeh i zabava u bioskopu. Vaš novi omiljeni vitez u avanturi života poći će da odbrani svoju čast i vrati srce dame koju voli. Vitez Rasti 3D u bioskopima od 14. novembra. Sinhronizovano na srpski. Distribucija Megacom Film.
Glas koji je obišao ceo svet ponovo sa vama. Ljubav uvek pronađe put. Brankica Vasić-Vasilisa. CD Uspomena. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li je bilo zloupotreba u Agenciji za strana ulaganja i promociju izvoza SIEPA, pokazat će istraga. Da li agenciju treba ukinuti već od naredne godine, kako predlaže resorni ministar, pitanje je. Kako za vladu, tako i za stručnjake. Gosti emisije su Nikola Janković iz agencije SIEPA i profesori ekonomije Nikola Tasić i Miodrag Zec. Talasanje utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Naš gost, dr. Slaviša Đuričić. Evo nekako, u međuvremenu javio nam se ponovo onaj slušalac koji je, ima jedan bubreg sasvim u redu, a drugi, ne bih umeo da prepričam tu njegovu dijagnozu, da pojašnjenje. Vi ste rekli da sve razumete, da ćete objasniti.
Razjasnili smo u čemu se radi. Pacijent ili slušalac u stvari ima spojene bubrege, znači bubrezi su spojeni i ne nalaze se jedan levo, jedan desno, nego su spojeni i nalaze se u centralnom delu tela. To je jedna od naj...
povremeno.
Da, dešava se povremeno. Nije to nikakva ekstremna retkost. Jeste retkost, ali nije ekstremna. I takvi bubrezi najčešće imaju one dve kesice, dva pijelona i dva uretera i moguće, vrlo često je moguć potpuno normalan život sa takvom anomalijom, uz naravno redovne preglede, preveniranje infekcija, kamenca u bubregu i tako dalje. Moguća je naravno operacija kojom se odstrani jedan deo tog bubrega, ali najčešće to ne predstavlja veliki problem. Ne mora da predstavlja. Treba biti oprezan samo.
Ajmo da čujemo i gospodina Nedića. Dobroveče.
Dobroveče.
Dobroveče, izvolite.
Jedno pitanje za doktora. Imam unučnicu koja je napunila sada 2 godine, a u 14 meseci prošle godine operisana je u 11. mesecu u Parizu na klinici Necker od tumora na desnom bubregu. Znači, tumor je izrastao iz bubrega kao pečurka, s tim što je izvađen tumor zajedno sa bubregom. Znači, odstranjen je bubreg zajedno sa tumorom. Mala je imala telesnu težinu 9 kg, a tumor je bio 1 kg i 300 g. Pa me interesuje, posle svega ovoga, mala se osjeća sada dobro, da li postoji neki eventualna mogućnost recidiva ovoj bolesti ili ne? Toliko.
Hvala vam što ste se javili.
Sa 11 mjeseci je bila operacija, a čini mi se da sad ima 2,5 godine. Kada prođu 2 godine od operacije, dakle, to će biti još za 6 mjeseci, ako sam dobro razumeo, onda će mogućnost recidiva biti ravna skoro nuli. Sa 11 godina tumor bubrega je u 95% slučajeva Wilmsov tumor bubrega. Taj tumor, ukoliko se odstrani u celini i ukoliko nije jedna retka, posebno maligna varijanta, ima jako dobru prognozu, to jest deca bivaju izlečena u oko 90% slučajeva. Dakle, ako je nakon operacije i kada nakon operacije prođu 2 godine i ukoliko se u tom periodu ne pojavi ponovo tumor, to jest on ne može da se pojavi u odstranjenom bubregu, ali može u okolnim limfnim čvorovima eventualno ili u nekim metastazama, u plućima na primjer, ukoliko se do tada ne pojavi nikakav recidiv tumora ili metastaza, onda je izlječenje skoro 100% i doživotno. Dakle, u ovom slučaju postoji velika, velika mogućnost da čovjek bude optimista i da se neće pojaviti novi tumor, da je devojčica potpuno izlečena.
I ovdje na neki način protok vremena pruža garanciju da je manja izvesnost ili radi za to dete o kome
jasno,
govorimo sada.
Jasno. Prilikom i nakon operacije utvrđen je stepen proširenosti tumora, utvrđen je njegov podtip pod mikroskopom i u skladu sa tim elementima data je tačno određena terapija prema protokolu Evropskog udruženja dečjih onkologa. Na osnovu lečenja i rezultata lečenja 1000 dece odabrana je kombinacija terapije takva da maksimalno uništava tumor i sprečava njegov povratak, a da minimalno oštećuje zdravlje organizma deteta. Dakle, svi tumori dečje dobi leče se po protokolu Evropskog udruženja pedijatrijskih onkologa. U ovom slučaju, u slučaju i Wilmsovog tumora bubrega, bez obzira što je tumor bio veliki, ukoliko je u cjelini odstranjen, prognoza je veoma dobra.
Sa nama je i Danka iz Kruševca. Dobroveče, Danka.
Dobroveče, ja imam jedno specifično pitanje.
Izvolite.
Pozdrav doktoru i vama, voditelju sa najprijatnijim glasom. Uvijek vas rado slušam.
Hvala.
Ovako, ja sam htjela da mi kaže doktor koji ona prilikom trovanja, prilikom autopsije se ovaj otrov pokaže, jer imala sam prilike da vidim izvešće sudske medicine jednog rođaka koji je pod sumnjivim okolnostima nastradao. Kaže se prilikom pritiska pluća i dušnika istiskuje se neka siva penasta masa, tetros masa, šta znam kako, se, kako bi se dosta to davno bilo. Da li je u pitanju otrov?
Hvala vam što ste se javili.
Ja nisam specijalista sudske medicine, ne bavim se tom oblašću, ali ovo što ste rekli, ta sivo-penasta masa ne predstavlja znak nikakvog trovanja. Prisustvo otrova može da se ispituje u sadržaju probavnog trakta, dakle u želucu i crevima. Prisustvo otrova specifičnih može da se ispituje u uzorcima dlake, kosti, u još nekim organima. Ja se ne bavim tim specifično, tako da ne mogu dati potpuno precizan odgovor. Ali ovo što ste rekli da se penušava tečnost pritiskom na dušnik i pluća i stiskuje, to može biti samo posljedica samog procesa umiranja kada se zbog zaustavljanja rada srca tečnost skuplja u plućima i u dušniku. Naravno, podrazumeva se da se ne radi u utopljeniku.
Hvala vam, eto što imali smo nove slušalce. Nemamo, naši brojevi su 011-322-5299, 011-322-5499. Nekako, pošto nas vuče taj razgovor na tako česte pojave tumora, rekli ste da vremenom kad posle operacije, na neki način dobar je znak, ukoliko se za određeno vreme, za dve godine, ne pojavi nikakav ponovljen takav neki slučaj. Da li možete vi ili vaše kolege lekari nekako da posavetujete, da nam kažete šta izaziva tumore, kako dolazi do njih, šta možemo kao ljudi da uradimo da nekako smanjimo tu verovatnoću?
Ovaj period od dve godine nakon odstranjenog tumora važi za decu, za dečiju populaciju. Za odrasle se odgovarajućim periodom smatra 5 godina, mada neki tumori se retko pojavljuju i nakon tog perioda, ali ako ih za 5 godina nema, onda se smatra da je pacijent izlečen. Šta uzrokuje tumore, to je još uvek potpuno nepoznato. Svakim danom postaje sve jasnije mehanizam kako tumori nastaju. Sve je jasnije da svi tumori nastaju promjenama na genetičkom nivou i molekularnom nivou, na nivou gena. Različiti spoljašnji faktori iz spoljašnje sredine na različite mehanizme svojim fizičkim ili hemijskim delovanjem, zračnim ili hemijskim supstancama utiču na promjene u genskim strukturama i na signalne puteve između gena, na neke faktore rasti, faktore odbrane, faktore obnavljanja genetičkog materijala. Tako da tumor u stvari predstavlja otkidanje slanca kontrole jedne ćelije. Dakle, u jednoj ćeliji gubi se kontrola rasta, njenog sazrevanja, njene diferencijacije i od nje se stvara čitava populacija novih ćelija koje rastu autonomno, bez svrhe i iz organizma koriste samo hranljive materije, a ne doprinose funkcionisanju organizma uopšte. Dakle, veliki broj tumora je potpuno nepoznatog uzroka. Za nastanak nekih tumora postoje izvesne nasljedne elementi i postoje tumori za koje su poznati spoljašnji faktori, hemijski, fizički ili biološki, virusi ili bakterije koje izazivaju rast tih tumora.
Kako se postavlja dijagnoza? Dakle, kada bilo ko, svako od nas, običnih ljudi, iz bilo kog razloga ode kod lekara, taj prvi lekar uzima, šalje kod narednog specijalista, ali ne kod patologa koji će izgovoriti tu tešku reč, da, jeste ili nije?
Za različite organske sisteme, za različite vrste tumora i različite lokalizacije, dijagnoza se postavlja na različit način. Dakle, nekad je početnu dijagnozu i sumnju na tumor moguće postaviti samo pregledom kože. dermatoskopskim ili prostim okom, ako se radi na primjer o melanomima ili pločastoćelijskim karcinomima kože. Nekada se oni postavljaju pregledom ultrazvukom, ako se radi na primjer o organima trbušne šupljine. Nekada se sumnja na postojanje tumora postavlja nakon rengenskih snimaka, na primjer nakon snimka grudnog koša ili glave ili nakon mamografskog pregleda dojke. Dakle, različiti je način na koji se postavlja sumnja na postojanje tumora.
On može, kad pod patologa dolaze uzorci tkiva?
Oni dolaze tek kada je već jedan veliki deo dijagnostičkog procesa završen. Na tumor se može posumnjati na osnovu biohemijskih i hormonskih nalaza u krvi, tumorskih markera i tako dalje. Kod patologa tumor dođe tek kada postoji indikacija da se uradi biopsija tumora, dakle ili da se tumor odstrani iz kože ili da se uzme jedan deo tog tumora kože ili da se takozvanim endoskopskim metodama, bronhoskopskim pregledom bronha, ogranaka bronha koji se nalaze u plućima ili pregledom debelog creva, pregledom želuca, dođe do neke izrasline koja se konstatovala ultrazvučno ili radiološkim pregledima. Iz te izrasline sa odgovarajućeg mesta uzme se jedna ili više biopsija. Taj mali biopsijski uzorak veličine nekoliko milimetara dolazi u laboratoriju, obrađuje se na specifičan način i na staklenim pločicama i se montiraju tkiva debljine 4000 dela milimetra i gledaju pod mikroskopom. Dakle, uloga patologa je tek kada se uzme tkivni uzorak.
Ili vi dobijate uzorke tkiva?
Kod nas ne dolaze pacijenti, mi dobijemo samo uzorke tkiva, to i jeste razlog zbog koga pacijenti da skoro i da ne znaju da mi postojimo. Dakle, mi dobijamo samo uzorke tkiva, sa pacijentima imamo kontakt samo na konzilijumima. Kada se završi patološka dijagnostika, kada se postavi dijagnoza vrste, podvrste tumora, njegove proširenosti i sve ono što patolog može da odredi, još nekih prognostičkih faktora, onda se po pravilu lečenje nastavlja tako da se sastanu hirurg, onkolog, dakle internista koja se bavi ili pedijatar koji se bavi lečenjem tih pacijenata, najčešće radiolog koji je vizuelno konstatovao tumor i patolog po potrebi i druge specijalnosti i onda se sučeljavanjem mišljenja, razjašnjavanjem udjela svakog od njih u procesu dijagnostike, naravno tu je i hirurg ako sam ga zaboravio, nakon toga se tom konzilijarnom odlukom, pošto se radi o vrlo najčešće teškom oboljenju, donosi odluka o načinu daljeg lečenja. To lečenje može biti odmah hirurško, pa zatim se nastavlja dalje zračenjem ili hemioterapijom. U nekim slučajevima, naročito kod deca i kod odraslih, potrebna je prvo hemioterapija kojom se tumor smanji ili zračenje, pa se tek onda operiše. Dakle, postoje različite kombinacije takozvane multimodalne terapije, a ona donosi najveći uspeh.
Taj uzorak tkiva, to je majušno.
Ako se radi
majušan je uzorak, vi za vaše istraživanje koristite tek deo tog dela.
Uzorak tkiva, ako se uzme biopsijom, zaista je mali, on se nekoliko milimetara. Uzorak tkiva može biti i skoro nevidljiv ako se radi tankom iglom, to je tek neki deo milimetra. Može da bude, dakle, još i manji, može biti tako veliki da ga ne vidite, onda ga razmažete na stakalcetu pa da ga gledate samo ćelije. Dakle, najčešće analiziramo cijeli taj uzorak, a možemo neki ostaviti i za neke specifične metode. Patolog je uključen i u dijagnostičke postupke koji slijede i koji nisu isključivo vezani za svjetlosni mikroskop pod kojim mi posmatramo tkivo. Postoje dodatne, manje ili više složene metode, neke imunohistohemijske dijagnostike.
A šta se inače radi posle s tim uzorcima tkiva?
Svi uzorci tkiva koje smo mi gledali pod mikroskopom se trajno čuvaju u arhivi, u posebnim
mikroskopski fiokama. Preparat koji vi napravite, to se trajno čuva?
To se trajno čuva, trajno se čuvaju naši nalazi i mikroskopski preparat na osnovu koga je postavljena dijagnoza može da pogleda bilo koji drugi patolog u zemlji ili u bilo kom drugom kraju svijeta. To je još jedna od specifičnosti dijagnostike u patologiji i jedno od velikih opterećenja i predstavlja jedan od faktora izraz velike odgovornosti koja leži na plećima patologa, zato što je tu dijagnozu uvek moguće provjeriti, tako i treba da bude, i od strane drugih patologa.
I godinama kasnije, ako sam vas razumio.
I godinama kasnije, naravno, i od strane najvećih svjetskih stručnjaka. Jedna od karakteristika dijagnostike u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, kojom mi smatramo da možemo da se pohvalimo, je upravo to što imamo mogućnost da uzorke tkiva i tumorskih i netumorskih oboljenja pošaljemo na dodatnu ekspertizu kod stručnjaka u inostranstvu ili u zemlji koji se bave specifičnom oblasti koja je potrebna. Dakle, ne završava se sve kod nas, ta dečija oboljenja su veoma retka i za dijagnozu nekih od njih je potrebno da ih pogleda najveći svjetski stručnjak, jer su ona neka od oboljenja koja mi dijagnostikujemo su retka u svjetskim razmjerima.
Doktor Slaviša Đuričić, naš gost zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje, i imamo jednog slušalca sa nama. Izvolite, dobroveče.
Dobroveče.
Dobroveče, izvolite.
Ja sam htio da pitam vašeg gosta, da li se povećao broj bolenja od tumora posle bombardovanja 99.
Da, hvala vam na tom pitanju.
To je vrlo teško pitanje i lekar, stručnjak ili svaki čovjek koji se ozbiljno bavi svojim poslom mora da ima dokaze za ono što kaže. Treba pogledati statističke godišnjake Republičkog zavoda za zdravstvenu zaštitu Batut i uporediti petogodišnje periode pre bombardovanja, petogodišnje periode posle bombardovanja. Da bi se neki definitivni zaključak je teško doneti i zbog migracije stanovništva iz jednog kraja u drugi kraj. Koliko znam, u Srbiji nije sprovedena ni jedna relevantna studija kojom bi se dokazalo statistički značajno povećanje broja tumora pre i posle bombardovanja. Za to treba dobro organizovana studija sa vrhunskim epidemiolozima koji bi planirali i sproveli takvu studiju. Mislim da bi to morala da bude obaveza pre svega državnih institucija u narednom periodu, jer to ne može zavisiti od želje, ideje jednog čovjeka, mora biti organizovano. Dakle, možda postoji jedan utisak da se povećao broj tumorskih oboljenja, ali jedini pravi način da se odgovori na to pitanje je jedna studija sa ozbiljnom statističkom analizom koja uzima u obzir sve faktore migracije stanovništva i ostale elemente.
Slušalac je pitao za bombardovanje, međutim, mene nekako interesuje šire. Imali smo najmanje 15-ak, baš onako teških godina. Da li taj težak život ostavio nekog traga po zdravlje?
Sigurno je da jeste. Stres je poznati faktor u kancerogenezi. Loši uslovi života podrazumijevaju lošu ishranu. Dakle, ishranu koja nije izbalansirana, poreklo hrane koju mi jedemo ne možemo reći uvek da je baš potpuno jasno. Sadržaj hrane, deklaracije koje mi imamo na različitim prehrambenim proizvodima su...
Da se već tu mogu naći neki od onih...
Tako je. Sigurno, način ishrane...
Koji mogu da isprovociraju odmor, jednu ćeliju da počne da se deri
mogu
na
da budu,
nekakav
mogu
račun
da budu.
Koji...
Osim toga, faktori zagađenja vazdušnog i zagađenja vode i faktori kvaliteta hrane su potpuno dokazani faktori koji izazivaju maligne tumore. Sve to u savremenim i ekonomski razvijenim zemljama je pod značajnim stepenom kontrole, a naravno zbog nedostatka novca i naše neorganizovanosti, nesistematskog pristupa, to kod nas nije slučaj. Osim toga, kod nas tek u posljednjim godinama počinju sprovođenje sistematskih metoda ranog otkrivanja raka, screeninga, i po mom saznanju samo kada je u pitanju grlić materice, tumori debelog creva i dojke, međutim i ti screeninzi...
To su inače najčešći.
To su kod nas najčešći, kod muškarca i prostata, i pluća, naravno, za njih je vrlo teško sprovesti screening. Dakle, kod nas se o tome priča, počinju da se organizuju takvi program i međutim mi smo tek na početku, dok se to u razvijenim zemljama već desetine i desetine godina sprovodi. I
da li to zaista daje rezultate? Da li se to na kraju,
kad se
ta statistika pokaže,
apsolutno,
da jeste
najbolji,
to dao rezultate?
Najbolji, najsigurniji način izlječenja tumora je otkriti ga u početnoj fazi. I tada su svi tumori izlečivi. Kod nas se tumorska oboljenja otkrivaju kasnije.
Kažete, otkriti ga u nekom trećem licu. Ko treba da ga otkrije? Ko je taj? Kako će se otkriti? Sam se neće pokazati, ili kad se sam pokaže, često je kasno.
Najsigurnije je da čovjek bude oprezan i da misli o svom zdravlju i zdravlju svoje porodice. Time što će da oboli, on ne ugrožava samo sebe, nego ugrožava i svoju porodicu i materijalnim troškovima i nedostatkom svoje fizičke pomoći porodici. Dakle, treba porazgovarati sa lekarom opšte prakse, treba pogledati literaturu, baciti pogled na internet, razgovarati sa komšijama, pitati lekare i druge pametne ljude i ići redovno na kontrolu. Žene jednom godišnje kod ginekologa, kontrola dojke također nešto ređe, ali obavezno, kolonoskopija, kontrola prisustva krvi u stolici i tako dalje.
Nastavit ćemo već drugi put. Ovo je kraj emisije današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Danas nam je gost bio dr. Slaviša Đuričić. Današnju emisiju potpisuje ekipa koju čine Siniša Demjanović, Milorad Vonasek, Vesna Gemović i Sloboda Nikolić, a sutra od 17 do 18 časova također moja koleginica Olivera Simić-Milošević, a njeni gosti su Saša Dulić, pomoćnik direktora Poreske uprave, i Milica Bisić, profesor javnih financija i poreski stručnjak. Ovu emisiju možete naći i preslušati na našem sajtu rts.rs, zatim idite na radio, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Napišite nam neko pismo, napišite komentar, pošaljite svoje mišljenje. Nastavljamo, sada je tačno 18 časova.
U središtu pažnje.